Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, με το σχέδιο νόμου που συζητήσαμε αυτές τις μέρες, η κυβέρνηση κάνει ένα μεγάλο βήμα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της χρηματοπιστωτικής κρίσης και γενικά τη βελτίωση της λειτουργίας του χρηματοπιστωτικού μας συστήματος, διότι έχουν ουσιαστικές διατάξεις οι οποίες προστατεύουν τους δανειολήπτες, χωρίς από την άλλη πλευρά όμως να τους οδηγούν σε μία θέση η οποία θα τους απέκλειε από τις δυνατότητες που δίνει η προσφυγή στο χρηματοπιστωτικό σύστημα για να μπορέσουν να χρηματοδοτήσουν είτε τις επιχειρήσεις τις ανάγκες τους για επέκταση, για επενδύσεις, για βελτίωση της ανταγωνιστικότητά τους ή τη βελτίωση της απασχόλησης, είτε τα νοικοκυριά να μπορούν να κάνουν έγκαιρα δαπάνες οι οποίες δικαιολογούνται από προσδοκόμενα μελλοντικά εισοδήματα, διότι καταλαβαίνετε ότι αν παίρναμε μέτρα τα οποία οδηγούσαν τις τράπεζες στον αποκλεισμό κάποιων κατηγοριών συναλλασσομένων από το πιστωτικό σύστημα, στην ουσία δεν θα κάναμε καλό, αλλά θα κάναμε κακό. Η κυβέρνηση έδειξε σε αυτή τη συζήτηση ότι λαμβάνει υπόψη τις απόψεις των μελών του Κοινοβουλίου. Κάναμε κάποιες περιορισμένες βέβαια βελτιώσεις, εξετάσαμε όλες τις προτάσεις που έγιναν και κρίναμε ότι τελικά έτσι όπως έχει διαμορφωθεί το νομοσχέδιο βρίσκεται σήμερα σε μια πάρα πολύ καλή κατάσταση και θα βοηθήσει πάρα πολύ στην αντιμετώπιση της χρηματοπιστωτικής κρίσης και γενικότερα στη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού μας συστήματος. Ωστόσο, είναι γεγονός ότι βιώνουμε μια έκριθμη κατάσταση διεθνώς όσον αφορά το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Η διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση έχει πάρει πρωτοφανείς διαστάσεις. Υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα. Η αβεβαιότητα αυτή έχει οδηγήσει σε παράλυση τις χρηματαγορές και έχει οδηγήσει σε πολύ μεγάλες μειώσεις και στις κεφαλαιαγορές σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα. Υπάρχουν προβλήματα εμπιστοσύνης πια μεταξύ των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων λόγω αυτής της κατάστασης που ξεκίνησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, επεκτάθηκε σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες και έχει οδηγήσει τις κυβερνήσεις πάρα πολλών χωρών να πάρουν μέτρα για την προστασία της οικονομίας. Και όπως ανακοίνωσε πριν από λίγο και ο πρόεδρος της Βουλής, η κυβέρνηση κατέθεσε σήμερα το σχέδιο νόμου, για το οποίο έχω μιλήσει και χθες και τις προηγούμενες μέρες στο Κοινοβούλιο, για την ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας, προκειμένου να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε καλύτερα τις επιπτώσεις της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης. Με το σχέδιο νόμου που ψηφίζουμε σήμερα, προστατεύουμε τους δανειολήπτες και επιπλέον, όπως ξέρετε, περιλαμβάνεται και η διάταξη για τον πενταπλασιασμό από τις 20.000 σε 100.000 ευρώ του ελάχιστου νομικά εγγυημένου ποσού για όλων των μορφών της καταθέσης. Είχαμε όμως κάνει μια πολιτική δέσμευση ότι η κυβέρνηση εγγυάται το σύνολο των καταθέσεων. Και ο μόνος τρόπος για να εγγυηθεί το σύνολο των καταθέσεων είναι να πάρει κάποια μέτρα τα οποία να βοηθήσουν το χρηματοπιστωτικό μας σύστημα να μπορέσει να έχει τη ρευστότητα που χρειάζεται και τα κεφάλαια που χρειάζεται για να ανταπεξέλθει σε αυτή την κρίση. Και παρά το ότι το χρηματοπιστωτικό σύστημα στη χώρα μας έχει υγιείς βάσεις, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία και είναι βέβαια απόλυτα φερέγγυο ότι υπάρχουν συνέπειες από την κρίση, διότι πολλές από τις ελληνικές τράπεζες δεν έχουν πια πρόσβαση εύκολα στις χρηματαγορές, έχει αυξηθεί το κόστος δανεισμού και αν δεν αναλαμβάναμε και εμείς κάποιες πρωτοβουλίες, υπήρχε ο κίνδυνος στον επόμενο χρόνο και δεν ξέρει κανείς και στο μέλλον και ίσως και περαιτέρω να υπήρχε πιστωτική ασφυξία, να είχαμε περιορισμό των πιστώσεων και να είχαμε και μεγάλη άνοδο των επιτοκίων, η οποία θα μετακυλιόταν στους καταναλωτές, στους αποταμιευτές, στις επιχειρήσεις, σε αυτούς που έχουν στεγαστικά δάνεια. Γι' αυτόν τον λόγο, συνεπής στις ανακοινώσεις που κάναμε πριν από λίγο καιρό, με το σχέδιο νόμου που καταθέσαμε, προωθούμε πια ένα αναλυτικό σχέδιο για τη θωράκιση της ελληνικής οικονομίας από τις επιπτώσεις της κρίσης. Το σχέδιο αυτό προβλέπει εναλλακτικούς τρόπους για την ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας. Αυτό ωφελεί την οικονομία με τρεις τρόπους. Καταρχάς, βοηθά στο να έχουν οι τράπεζες αρκή κεφάλαια για την άνετη χορήγηση πιστώσεων στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Δεύτερον, οδηγεί στη μείωση των διατραπεζικών επιτοκίων σε σχέση με το που θα οδηγούνταν και των επιτοκίων γενικά για τα δάνεια που χορηγούν οι τράπεζες, διότι αν αυξηθεί το κόστος δανεισμού στη διατραπεζική αγορά, αυτό μετακυλείεται τελικά σε όλη την οικονομία. Και βεβαίως βοηθά στο να βελτιωθεί το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών που έχουν δανειστεί, διότι όσο μικρότερα είναι τα επιτόκια τα οποία πληρώνουν, τόσο μεγαλύτερο είναι το διαθέσιμο τους εισόδημα για άλλες ανάγκες που έχουν. Ο στόχος λοιπόν του σχεδίου είναι να μετριαστούν κατά το δυνατόν οι επιπτώσεις από τη διεθνή κρίση στους πολίτες, ιδιαίτερα στους οικονομικά ασθενέστερους, να ωφεληθούν οι απλοί πολίτες, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που χρειάζονται δάνεια, οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις που έχουν ανάγκη από πιστώσεις, οι άνεργοι ή οι εργαζόμενοι που θα κινδυνεύσουν αλλιώς να βρεθούν στην ανεργία εάν δεν υπάρχει επαρκής χρηματοδότηση της οικονομίας, τα νέα ζευγάρια που έχουν δανειστεί ή θέλουν να δανειστούν για να χρηματοδοτήσουν την αγορά του πρώτου του σπιτιού, να μπορέσουν να ζήσουν στο δικό του σπίτι. Αυτοί είναι οι στόχοι που έχουμε θέσει με το σχέδιο. Και βεβαίως σε αυτό το σχέδιο υπάρχουν σημαντικότατες διασφαλίσεις για την προστασία του Έλληνα φορολογουμένου, ο οποίος όχι μόνο δεν καλείται να πληρώσει επιπλέον χρήματα, αλλά από το κόστος το οποίο μετακυλείται στις τράπεζες που θα απολαύσουν των ευεργετημάτων του σχεδίου αυτού, θα υπάρξουν και έσοδα για τον προϋπολογισμό. Προβλέπεται στο σχέδιο έως 5 δισεκατομμύρια συμμετοχή του ελληνικού δημοσίου στο κεφάλαιο των τραπεζών που έχουν σημασία για την ευστάθεια του συστήματός μας, με προνομιούχες μετοχές οι οποίες θα έχουν εγγυημένη απόδοση 10%, άρα από εκεί θα υπάρχει ένα έσοδο τουλάχιστον 500 εκατομμυρίων ευρώ για τον Έλληνα φορολογούμενο. Και βέβαια το 10% είναι πολύ μεγαλύτερο, είναι σχεδόν διπλάσιο από το κόστος χρηματοδότησης του ελληνικού δημοσίου. Υπάρχει ωφέλη για τον φορολογούμενο. Οι προνομιούχες αυτές μετοχές θα ισχύουν για 5 χρόνια και θα δίνουν το δικαίωμα στο ελληνικό δημόσιο να ορίσει ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στα συμβούλια των τραπεζών που θα μετάσχουν σε αυτό το πρόγραμμα, και όλες οι μεγάλες ελληνικές τράπεζες έχουν εκδηλώσει την πρόθεση να μετάσχουν. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχουν πρόβλημα, σημαίνει ότι θέλουν να ενισχύσουν όλες και πολύ σωστά κάνουν την κεφαλαιακή τους βάση. Αλλά θα δώσει το δικαίωμα στο ελληνικό δημόσιο να ορίσει έναν εκπρόσωπο στο Διοικητικό του Συμβούλιο, ο οποίος θα πρέπει να συμφωνεί με 2 σημαντικά θέματα. Πρώτα απ' όλα με την. Θα έχει δικαίωμα βέτο δηλαδή. Πρώτα απ' όλα με την πολιτική των τραπεζών αναφορικά με τη διανομή των κερδών τους. Ο στόχος δεν είναι να δοθούν χρήματα προκειμένου να διανεμηθούν ως κέρδη στους μετόχους, αλλά να ενισχυθεί η κεφαλαιακή βάση των τραπεζών. Και δεύτερον, θα πρέπει να συμφωνεί για την πολιτική των αμοιβών των στελεχών, των ανωτάτων στελεχών των τραπεζών, Προέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου, Γενικών Διευθυντών, Αναπροτών Γενικών Διευθυντών, μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με εκτελεστικές αρμοδιότητες. Και όπως έχουμε πει, η πρόθεση και η οδηγία που θα λάβουν οι εκπρόσωποι αυτοί θα είναι να μην ξεπερνούν οι αμοιβές, οι πάσχουσες φύσεως αποδοχές, το μισθό του διοικητού της Τράπεζας της Ελλάδος, και βεβαίως να μην υπάρχουν κατά την περίοδο εφαρμογής του σχεδίου μπόνους, επιπλέον δηλαδή αμοιβές, για αυτά τα στελέχη, τα ανώτατα στελέχη. Αυτά τα έχουμε ήδη φορολογήσει, όπως ξέρετε, και αυτά είναι μια μορφή αμοιβών, η οποία θα χρειάζεται την έγκριση του εκπροσώπου του ελληνικού δημοσίου. Αυτό λοιπόν είναι το ένα. Το δεύτερο, που είναι το μεγαλύτερο μέρος του σχεδίου, είναι η παροχή του ελληνικού δημοσίου της εγγύησης για δάνεια των τραπεζών, προκειμένου να ενισχυθεί η ρευστότητά τους και να μπορέσουμε να αποφύγουμε τους κινδύνους της πιστωτικής ασφυξίας το επόμενο διάστημα. Ένα μέρος του σχεδίου, τα δάνεια αυτά είναι ύψους 23 δισεκατομμυρίων ευρώ, οι εγγυήσεις αυτές. Ένα μέρος, ύψους 8 δισεκατομμυρίων ευρώ, θα γίνει με έκδοση ειδικών ομολόγων του ελληνικού δημοσίου, με προνομιακούς όρους για το ελληνικό δημόσιο και με επαρκείς εξασφαλίσεις. Και αυτό το ποσό, τα κεφάλαια δηλαδή που θα αντιληφθούν από αυτό το ποσό, αναλαμβάνουν οι τράπεζες την υποχρέωση να το διοχετεύσουν αποκλειστικά και μόνο στη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων και στεγαστικών δανείων. Ακριβώς για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε τη χρηματοδότηση και για τα νοικοκυριά, αλλά και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο επόμενο διάστημα. Το οποίο, όπως δείχνουν οι διεθνείς εξελίξεις, προβλέπεται δύσκολο. Με το σχέδιο λοιπόν αυτό, στηρίζουμε την ανάπτυξη, την απασχόληση και το εισόδημα των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων. Στην ίδια κατεύθυνση εντάσσονται και πρωτοβουλίες για την αύξηση της χρηματοδότησης των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων με ευνοϊκούς όρους από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, που αποφάσισε πρόσφατα το Συμβούλιο ECOFIN. Και ο Έλληνας Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων βρισκόταν αυτές τις μέρες στην Ελλάδα και βρέθηκε σε επαφή και με όλες τις ελληνικές τράπεζες, προκειμένου να αξιοποιήσουν στο έπακρο τα επιπλέον κεφάλαια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων προς όφελος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Όπως βλέπετε λοιπόν, και με το σχέδιο νόμου που ψηφίζουμε σήμερα και με το σχέδιο νόμου που καταθέσαμε, το οποίο ισχύει από τις καταθέσεις, ισχύει από σήμερα, η κυβέρνηση με ολοκληρωμένο σχέδιο λαμβάνει πρόνοιες προκειμένου να μπορέσει η ελληνική οικονομία να εξέλθει κατά το δυνατόν με τις μικρότερες επιπτώσεις από αυτή την τρικυμία την οποία περνά σήμερα η παγκόσμια οικονομία. Ήδη οι επιπτώσεις στη χώρα μας είναι πολύ μικρότερες από ό,τι σε άλλες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ότι με τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουμε θα διασφαλίσουμε ότι πολύ γρήγορα η ελληνική οικονομία θα μπορέσει να αναδυθεί και να βγει και πάλι πολύ ισχυρή, μόλις κοπάσει αυτή η μεγάλη αναταραχή την οποία βιώνουμε. Σας ευχαριστώ πολύ.